Las palabras de Begoñano Manuel Sueiro, la importancia de la lengua, la lengua.
Danos a lengua un tesoro antiguo que guarda historias de onte de hoxe, pa larga lego estar contigo. Un lazo de unión que ninguén nos desatoche.
No Manuel Sueiro soan as verbas como vento que as follas de Carballo mexe.
Begoña escribiu con fío de seda, contou nos historias de mulleres fortes, dixo que a historia non se queda, queda. Que coas nosas letras mudamos as sortes. Xornalista, escritora de alma aberta, de xo nos aporta do galego aberta. Non Manuel Sueiro, cantamos en galego, o 17 de maio era nosa gran festa, porque as letras galegas son o noso apego, a voz dun pobo que sempre se presta. Con Begoña aprendemos a contar o mundo cun orgullo galego bravo e profundo.
Non é só un día de festa e de danza, é o compromiso de falalo a diario.
Na aula, no patio, con toda confianza, facemos do galego noso itinerario. Como Xerezade o Penélope nosos libros, tecemos o futuro con versos e himnos.
Letras que viaxan por mares e montes, palabras que dican a nosa bisbarra. Begoña ensinou que hai novos horizontes.